Salam, efirde Azadlıq Radiosunun işten sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi başlayır. Bugün hansı mövzuları danışacağıq? Verilişimizin birinci saatində, deməli, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi bugündən ölkənin şimal-qərb hissəsində geniş miqyaslı əməliyyatlara başlayır. Səbəblərdən biri kimi, deməli, qanunsuz silahlı birləşmələrin zərərsizləşdirilməsi də göstərilir. Bu cür silahlı əməliyyatı dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də başlamışdı. Və belə ehtimallar, belə müşahidəçilərin belə bir fikirləri var ki, Azərbaycanda başlayan bu deməli, xüsusi əməliyyatlar birbaşa bağlıdır Rusiyada, Moskvada baş verən son terror hadisəsi ilə. Bu barədə ehtimalları və fikirləri bölüşəcəyik, ekspertlərin fikirlərini öyrənəcəyik, o cümlədən hökumətin də mövqeyini eşitməyə çalışacaq. Daha sonra verilişimizin sonuna yaxın bu mövzuya toxunacaq, növbəti mövzumuz olacaq, deməli, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi bir neçə dini qurumun qeydiyyatı almaqdan imtina eləyib. Bu haqda da söhbətimiz olacaq. Nə dərəcədə qanunidir bu imtina və bu cür tendensiyaların sonu nə ola bilər? İkinci saatımızda təhsil mövzusuna toxunacaq və qonağımız Təhsil Nazirliyinin şöbə müdürü Aydın Əhmədov olacaq və o cümlədən indiyə qədər dediyim mövzulara da həmin mövzuyla da bağlı suallarınızı 050-744-10-17 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Təhsil ilə bağlı mövzuya gəlincə, Əlövsət Osmanlı təhsil üzrə ekspert yeni bir sistem təklif eləyir və kurikulumun yenidən yazılmasını təklif eləyir. Əlövsət Osmanlının bir sıra deməli ciddi Hezunun hesab elədi, ciddi hesab elədi. İradları var hökumətdə. Bu hökumətin nümayəndəsi öz fikrini necə əsaslandıracaq? Bu barədə söhbətə siz saat, deməli, 18-dən 19-a qədər qulaq asa biləcəksiniz gün ərzində. Yenə də əlaqə telefonlarımızı xatırladım, əlaqə vasitələrimizi xatırladım. 050-744-10-17 bizim ismarış xəttimizdir. Buyurub göndərə bilərsiniz. Öz fikirlərinizi efir @ azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır və telefon nömrəmizi də artıq bilirsiniz. 436-77-41-də sizin zənglərinizi gözləyirik. Zəng eləyin, sadəcə öz telefon nömrənizi qoyun və prodüserimiz sizə geri yığacaq və verilişə qoşacaq. Studiyamızda Elxan Şahinoğludur, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin sədri və mən özümü yenə təqdim edirəm, Ülvi Əsədzadə aparıcımız özümü təqdim eləmək yenidə sona qalmışdı. Və Elxan bəy, xoş gəlmisiniz, təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Birazdan biz başqa fikirlər də almağa çalışacağıq və məlumatı yenidən xatırladım. Daxili İşlər Nazirliyi əməliyyatlar keçirib Rusiya və Gürcüstan sərhəd rayonlarında, Oğuz, Şəki, Qax, Zakatala, Balakən rayonlarında. Səbəblər kimi göstərilib, həmin rayonlarda silah və narkotik qaçaqmalçılığa bağlı faktlar, habilə qanunsuz silahlı birləşmələrin üzvü olduğu ehtimal olunan şəxslərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb edilməsi. Belə bir əməliyyatı dünən oxşar əməliyyatı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi keçirib. O da həmin Balakən rayonunda 4 nəfərin həbs olunduğu bildirilmişdi. Tutulan şəxslərin ikisi Balakən sakinidir. Amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bildirib ki, istintak sirri olduğundan onların hələlik adı açıqlamır. Həmin şəxslər Balakəndə Zakatala istiqamətində Katex postunda saxlanılıblar. İndi həmin şəxslər silahlı olublar və əməliyyatçılar onları zərərsizləşdirib. Elxan bəy, bu iki hadisə üst-üstə düşmək təsadüfüdürmü, yoxsa necə hesab edirsiniz? Xüsusi yani bir tendensiyadan xəbər verir.
Şimali Qafqazdakı olayları nəzərdə tutur.
Daxili İşlər Nazirliyi və MTN-in birlikdə.
Ümumiyyətlə, şimal rayonlarında belə axtarışlar və həbslər mütəmadi həyata keçir. Bu ilk dəfə deyil. Qəzetlərdə də müəyyən versiyalar yazılır ki, güya bu Şimali Qafqazdakı olaylarla müəyyən qədər əlaqəli ola bilər. Doğrusu, mən belə ehtimallar irəli sürməyə bir qədər ehtiyat edədim. Çünki əks halda biz etiraf etməli olacağıq ki, Şimali Qafqazdakı radikal silahlı qruplaşmaların Balakənə və şimal bölgələrimizə qədər uzantılar var. Yəni, bu bir qədər faktlarla əsaslandırılmamış bir irəli sürmüş bir fikir olardı. Yəni, bu növbəti bir, deməli, bu axtarışlar və həbslər seriyasından biri hesab etmək olar bu son tədbirləri.
Amma məsələn, Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında belə bir fikir var. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə məlumatlı mənbədən aldıqlarını iddia edirlər. Azərbaycan şimal-qərb bölgəsində başlayan xüsusi əməliyyat, deməli, Moskva metrosunda onun ardınca Dağıstanın Gizlər şəhərində törədilən kamikadze terror hücumlarına görə Dağıstana gələn Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev təhlükəsizlik orqanlarının rəhbərlərini toplayaraq terrorçulara qarşı amansız və qəddar mübarizəyə başlayaraq onları xəncərləməyi yerin altında da olsa tapıb çıxarmağa əmr eləyib. Başnazir Putin isə vəd edib ki, terrorçular kanalizasiya borularında gizlənsələr belə tapılıb məhv ediləcəklər. Rusiya mənbələrinin məlumatına görə Medvedevin əmrindən sonra o cümlədən deməli bir çox qonşu ölkələrə də belə bir göstəriş verilib ki, deməli əməliyyat tədbirlərini gücləndirsinlər.
Ümumiyyətlə, Moskva partlayışlarından sonra bir neçə dövlətin adı hallanmışdı. İlk növbədə Türkiyənin adını çəkdilər. Güya o metrodakı partlayış törədən iki qadın Türkiyəyə göndərilən 30 nəfərli qrupun içində yer alıblar o zaman. Və o zaman mən belə bir ehtimal irəli sürdüm ki, əgər Türkiyənin adı hallanırsa, ola bilsin ki, yaxınlarda Rusiyaya qonşu digər ölkələrin adı da hallansın. Çünki belə bir sual ortaya çıxacaq ki, onda bu virtual o həmin o 30 nəfər Türkiyəyə hansı yollarla gedib çıxıblar və necə geri dönüblər. Və müəyyən ehtimallar da düz çıxdı, çünki sonradan Gürcüstanın adını çəkdilər. Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patrushev Gürcüstan izi axtardıqlarını da söylədi bu partlayışda da. Halbuki bu absurd bir iddia idi. Gürcüstanın nə marağı var ki, belə bir işin içinə girsin. Onsuz da Rusiya 2 il öncə Gürcüstana işğalçı bir müharibə apardı. Az qala tankları Tiflisə qədər gəlib çıxacaqdı. Yəni Gürcüstan heç bir marağı yoxdur. Gürcüstan rəsmi özləri də bunu vurğuladılar ki, bu absurd bir ittihamdır. Qalırdı yerdə Azərbaycan, amma Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlər normaldır. Hətta iki tərəfin rəsmiləri bu münasibətləri strateji tərəfdaşlıq kimi dəyərləndirirlər. Amma buna baxmayaraq, biz görürük ki, dəfələrlə də olub ki, Çeçenistanda və ya Şimali Qafqazın digər bölgələrində partlayışlar baş verəndə və yaxud hər hansı bir toqquşmalar olanda ara sıra Azərbaycanın da adını çəkirdilər. Güya ki, silahlar Azərbaycanla keçirilib və yaxud onların həmin o qrupların bazaların bir hissəsi Azərbaycan bölgələrində də fəaliyyət göstərir. Halbuki o iddialar da absurd idi və heç bir sübutla əsaslandırılmırdı. İndi ki, Rusiya ilə Azərbaycan, yəni yüksək səviyyədə əməkdaşlıq edirlər. Ola bilsin, həqiqətən də müəyyən ehtimallar irəli sürmək olar ki, bu əməkdaşlıq çərçivəsində də Rusiyadan tutaş ötürülən xəbərlər, informasiyalar əsasında şimal bölgələrində müəyyən həbslər həyata keçirir. Ancaq yenə də təkrar etmək istəyirəm. Yəni bu növbətçi əməliyyatlardan biri də ola bilər. Çünki az qala ilin bir neçə ayında şimal bölgələrində belə həbslər həyata keçirir və biz də bilirik ki, ta ki Vəhabili cərəyanı Azərbaycanın şimal bölgələrində daha geniş yayılıb.
Halbuki özlərini sələflər adlandırırlar.
Bəli, bəli, özlərini.
Onu da deyək biz. Mən onu soruşmaq istəyirdim. Tutaq ki, Putin ya da Medvedev belə tandeminin bu çeçen mücahidlərə qarşı və yaxud da ki, onlarla davranışını daha çox radikal adlandırırlar bu cür əməliyyatlar və radikal adlandırırlar. Bu cür radikallığın fəsadları kimi, tutaq ki, Şimali Qafqazda və yaxud ümumiyyətlə Qafqaz regionunda bu terror belə də tendensiyasının, terror ocağının qızışacağını ya da bilmirəm, tendensiyanın necə olacağı gözlənilir?
Maraqlı sualdır. İki məsələyə toxunmaq lazımdır. Birincisi, bu Moskva partlayışları və Şimali Qafqazda cərəyan edən hadisələri ilk baxışdan Çeçenistanla əlaqələndirirlər. Amma sizə deyim ki, bu illərdə Çeçenistanda iki savaş oldu və pis yaxşı Rusiya artıq həmin bölgəni nəzarət edir. Rusiyanın deməli, bölgədəki təmsilcisi Çeçenistan prezidenti Ramzan Qadırov həqiqətən də orada nəzarəti ələ keçirməyə müvəffəq olub. Və ona görə mən düşünmürəm ki, son hadisələrdə məhz Çeçenistandakı qruplaşmaların böyük rolu var. Rusiya Çeçenistanda savaş apararkən bu illərdə özü də deməli, nəzarət etmədən həmin o savaşın deməli, inkişası digər bölgələrə keçib. Fikir verin, Moskvada o partlayışı törədən qadınlardan biri əslən Dağıstanlıdır. Və hal-hazırda da, neçə ildə də partlayışlar, toqquşmalar Çeçenistandan çox İnquşetiya və Dağıstan ərazisində baş verir. Yəni, bu bir də onu göstərir ki, əslində Çeçenistanda vaxtilə başlanan savaş, mücahid hərəkatı Şimali Qafqazın digər bölgələrinə köçüb, İnquşetiya və Dağıstan. Bu son hadisələr də bunu göstərir. Ona görə bir mənalı bu hadisələr Çeçenistanla və Çeçen qruplaşmalarla bağlamaq bir qədər çətindir. Ola bilsin ki, Dok Umarov Çeçen mücahidlərinin özünü lideri kimi təqdim edən bir şəxs vurğulasın ki, Moskva partlayışının arxasında onun əmrləri dayanır. Amma gələn xəbərlərə görə Dok Umarov heç də Şimali Qafqazdakı qruplaşmanın tamamına nəzarət edə bilmir. Şimali Qafqazda çoxlu avtonom silahlı qruplaşmalar var ki, avtonom qərarlar əsasında hərəkət edirlər. Bu məsələnin birinci tərəf. İkinci tərəf, siz söylədiniz ki, Rusiya prezidenti və baş naziri deməli, artıq hücum siyasətini həyata keçirməyə başlayıblar Şimali Qafqazda. Burada fərqli cəhətlər var. 1999-cu ildə Çeçenistan mücahidləri Dağıstana hücum etdikdə o zaman Vladimir Putin baş naziri idi və o çox deməli ordunu hərəkətə gətirdi, ikinci savaş başladı və bunun bu savaşın da fonunda Putinin Rusiyada reytingi artdı və o çox asanlıqla Rusiya prezidenti seçildi. Və o hər zaman Şimali Qafqazı məhz güc metodundan istifadə edir. Dmitri Medvedev isə son partlayışlara rəğmən heç də güc yolunu əsas vasitə kimi götürmür. O açıqlamalarında söylür, deyir ki, terrorçulara qarşı savaş aparılmalıdır, onlar yerindəcə təşkilat olunub, zərərsizləşdirilir. Amma bununla bərabər Şimali Qafqazın sosial problemləri də həll olunmalıdır. Yəni, işsizlik məsələləri ortadan qaldırılmalıdır. Cavanlara, gənclərə iş verilməlidir ki, onlar meşələrə qaçmasınlar, o silahlı qruplaşmalara qoşulmasınlar. Yəni, Putinlə Medvedev arasında bu məsələlərdə də fərq var. İndi Putin görür ki, yenə də güc tədbiqindən yanadır və düşünür ki, gələcək prezident seçkiləndə yenə də bu yollar reytingini artıra bilər. Ancaq Medvedev də öz fərmanları əsasında öz siyasətini həyata keçirir və görür ki, son Rusiyanın rəsmilərlə görüşlərində sosial məsələdə son dərəcə diqqət yetirir. Ona görə burada da Rusiya hakimiyyətində də sanki Şimali Qafqazdakı terrora qarşı mübarizədə bir ikitirəlik yaranıb.
Qaydarov məqamada Ərəstun Orucuqlu telefon xəttində gözləyir. Ərəstun bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəstun bəy, siz hər halda sizə yenidən xatırladım. Daxili İşlər Nazirliyi bugündən deməli xüsusi əməliyyatlara başlayır. Deməli Gürcüstan və Rusiya ilə sərhəddə bu ərazilərin əməliyyatlar keçirilən ərazilərdə Oğuz, Şəki, Qaxsa, Katala, Balakən rayon polis şöbələrinin əməkdaşları iştirak edir. Belə bir əmək deməli Balakəndə bir əməliyyatı Zaqatala istiqamətində, həmçinin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi keçirmişdi dünən başlamışdı. İndi siz Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində bir müddət çalışmışsınız. Bu cür əməliyyatları həm Daxili İşlər Nazirliyinin ayrıca keçirməsi, həm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirməsi, yəni MTN-dən sonra dinin də bunu başlaması, bu məsələni necə şərh eləyərdiniz?
Mən onu deyim ki, ilk növbədə bu əməliyyatların keçirilməsi özü bir qədər təəccüblüdür. Çünki əgər belə bir təhlükə var idisə, niyə Moskvadakı terrorun arxasınca bu proses baş verir və bunun arxasında hansı maraqlar dayanır və Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları və təhlükəsizlik orqanları Rusiyanın güc, demək, hakimiyyətinin güc qanadı ilə həmrəylik nümayiş etdirmir ki, əgər budursa, onda mənə elə gəlir ki, bugün bu əməliyyatları keçirib Azərbaycanı həmin o terrorçu qruplaşmaların hədəfinə çevirməyə ehtiyac da yoxdur. Çünki bu Rusiyanın problemidir. Bugün bu Azərbaycanın problemi deyil. Əgər Rusiyanın problemidirsə, Rusiya bu problemi öz siyasətinlə yaradır, bu Rusiya o problemi həll edir. Axı biz dəfələrlə bunun şahidi olmuşuq ki, Rusiya həmin terrorçu qüvvələrdən Azərbaycana qarşı istifadə edirdi. Və əgər Rusiyanın, tutalım ki, həmin terrorçuları çıxışdırıb öz ərazisindən Azərbaycana keçirmək niyyəti varsa, bu başqa məsələ. Yox, əgər burada söhbət sadəcə olaraq Rusiya həmrəlik nümayiş etdirmək və yaxud görüntü yaratmaq ki, Azərbaycan da bu prosesə qoşulub və Azərbaycan Rusiyanın antiterror əməliyyatlarını dəstəkləyir, mənə elə gəlir ki, bu görüntü yaratmaq xatirinə keçirilən bu cür əməliyyatlar çox təhlükəli nəticələrə gətirib çıxara bilər və Azərbaycan ərazisində terrorçuların fəallaşmasına və həmçinin Azərbaycanın həmin o terrorçu qruplaşmaların hədəfinə çevrilməsinə səbəb ola bilər. Bu bir qədər düşünülməlidir və ətraflı düşünülməlidir. Və eyni zamanda polisin ayrı-ayrılıqda, polisin və MTN ayrı-ayrılıqda bu cür əməliyyatlar keçirməsi sözüncə bir qədər müəmmalı görünür. Çünki əslində antiterror vəzifəsi MTN-in üzərinə düşən vəzifədir və MTN-in xüsusi bir baş idarəsi var. Terrorizmə qarşı mübarizə baş idarəsi. Niyə bu idarə keçirmir əməliyyatı? Niyə MTN keçirmir? Polis də buna qoşulubdur. Bax, bu bir qədər çox saylı suallar doğuran müəmmalı məsələdir ki, buna cavab axtarmaq lazımdır. Amma eyni zamanda yenə deyirəm ki, Rusiyanın bugün xoşuna gəlməkmi, ya Rusiyanın hansısa siyasətinə dəstək vermək görüntüsü yaratmaqmı, mənim fikrimcə bu Azərbaycana lazım deyil.
Ərəslan bəy, bir vaxtlar deməli, mən qeyd edim ki, Meşə qardaşları MTN-in yaydığı məlumata görə dünən həbs olunanlardan biri də, daha doğrusu məlumat dünən yayılıb ki, martın 16-sında Pakistan.
Bəli, mən bunu artıq şərh eləmişəm də məlumat.
Bəli, Meşə qardaşları, deməli, silahlı birləşmələrin rəhbərlərindən biri Samir Mehdiyev həmçinin həbs olunub Pakistan ərazisində. Mən soruşmaq istəyirəm, bir müddət əvvəl şimal bölgəsində bu cür əməliyyatlar aparlandı Meşə qardaşları ilə bağlı da o cümlədən. Belə bir fikirlər var idi ki, ekspertlərin fikirləri də hökumət bunu imtina edirdi bu fikirlərdən ki, bu sanki qərbə yönəlmiş bir mesajdır ki, Azərbaycanda terror təhlükəsi mövcuddur və bu baxımdan yəni hakimiyyət özünün önəmini irəli atmaq istəyir və əhəmiyyətini artırmaq istəyir. Bu baxımdan nə deyə bilərsiniz?
Birisi, bu barədə mən əvvəllər də rəyimi bildirmişəm. Azərbaycan hakimiyyəti davamlı şəkildə son illər bu cür taktikanı həyata keçirir. Çalışır dünyaya göstərsin, dənxal ələmə göstərsin ki, Azərbaycanda sərt, avtoritar hakimiyyətə ehtiyac var. Əks təqdirdə burada islamçılar, terrorçular meydana sulayacaqlar. Sadəcə olaraq bugün buna artıq heç kim inanmadı. Birisi, misal var, deyir, yalancının evi yandı, heç kim inanmadı. Azərbaycan hakimiyyəti o qədər müxtəlif primitiv texnologiyalardan istifadə edirdi ki, artıq dünyada heç kəs buna inanmır və siz doğru qeyd edirsiniz. Və bugün Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq aləmdə ciddi çətinlikləri, problemləri yaranan bir dövrdə bu məsələnin gündəmə gəlməsinin özü də bir qədər şübhəli görünür. Amma təbii ki, boğulan saman çöpündən yapışa bilər, amma saman çöpü xilas edəcəkmi? Bu ikinci sualdır. Bax, mənə də gəlir ki, bu cür əməllərə əlatınca, əgər bu tendensiyalar varsa, əgər doğrudan bu niyyət varsa, Mən əgər daha realı ölkədə vətəndaş cəmiyyətini inkişaf etdirməkdir və ölkədəki siyasi oponentlərlə dialoqa getməkdir. Amma görüntü yaratmaq lazım deyil ki, Azərbaycanda ciddi bir terror təhlükəsi var. Varsa da bu terror təhlükəsi Azərbaycanda həmişə Rusiyadan gəlibdir. Azərbaycana qarşı törədilmiş bütün terror əməllərinin, əməliyyatlarının əksəriyyətinin arxasında Rusiya dayanır. Mütləq əksəriyyətinin. Ona görə də bugün həmin o terrorçuluğu dəstəkləyən, terrorçuluğu maliyyələşdirən Rusiyanın Rusiya dəstək əli uzatmaq və özünə təhlükə yaratmaq. Mənə gəlir, bu yenə düşünülməm şartımda. Azərbaycan ərazisində gəlir, bu terror təhlükəsi var idi, niyə bunu qabaq qarşısına alınır? Niyə bu indi yada düşdü? Bax, bu məsələlər, bunlar hamısı çox dolaşıqdır və yeri gəlmişən həmin meşə qardaşları ilə bağlı da Azərbaycanda bütün bu tipli istintaqlar proses, məhkəmə prosesləri son dərəcə qapalı keçir və ona görə də cəmiyyətdə yetərincə məlumat yoxdur. Başa düşmək olmur. Bu nədir? Bu nə hoqqabazlıqdır? Əgər bu doğrudan da belə bir təhlükəli məsələdirsə, bunu açmaq lazımdır. Ancaq məhkəmə prosesi keçirmək lazımdır. Yoxsa keçirirlər prosesləri və sonra məlum olur ki, bunlar hamısı boş şeylər imiş. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu məsələlərə bir qədər ehtiyatlı yanaşmaq lazımdır.
Şərhiniz var mı, Yoxan Bey? Çox sağ olun, Ərasun Bey. Təşəkkür edirik.
Sağ
olun. Bu, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı politoloq Ərasun Oruçlunun fikirləri idi.
Məli, ya, iki məsələni bir-birindən ayırmaq lazımdır. Ərasun Bey söylədi ki, sizin də sualınızda o var idi ki, ola bilsin, yəni bu görüntü xarakterli bir əməliyyat da ola bilər ki, qərbə bir mesajdır ki, sanki Azərbaycanda İslamçılar radikallaşıblar, onlarla mübarizə aparılmalıdır. Əlbəttə, bu versiyanı mən istisna etmirəm ki, belə bir hakimiyyət belə bir üsulə əl ata bilər. Amma əgər həqiqətən də belə qruplaşmalar varsa və şimal bölgələrində silahlar gizlədirsə, onlara qarşı həqiqətən ciddi mübarizə aparılmalıdır. Yəni o Samir üz istəyirəm soyadını.
Mehdiyev.
Samir Mehdiyev tutulub Azərbaycana gətirilib. Yəni bu bir faktdır ki, o partlayış törədildi məsciddə və 2 nəfər səhv etmirəmsə vəfat etdi o. Demək ki, bunun uzantıları tapılmalıdır, onlar cəzalandırılmalıdır. Yəni bu istiqamətdə tutaq ki, müvafiq strukturdan apardıqları mübarizə normaldır və bu hətta Azərbaycan üçün lazımdır ki, milli və təhlükəsizlik maraqları baxımından. O başqa məsələ ki, bu məsələləri bir qədər şişirdib qərbə mesaj kimi göstərmək, burada radikalizm artır. Ona görə biz tutaq ki, daxildə insan haqları və demokratiyanın inkişafına o qədər imkan verə bilmərik, çünki bu məsələlər də var. O bir başqa məsələ. Amma yenə deyirəm, əgər belə elementlər varsa və belə silahlar gizlədirsə, onlara qarşı həqiqətən ciddi mübarizə aparılmalıdır.
Məsələ burasındadır ki, bəlkə də bu suallar daha çox Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə ünvanlanmalı suallardır, yəni ehtimallar. Amma istintaq sirri olduğundan, yəni MP1-i əsaslandırır.
İstintaq sirri olsa da, biz video görüntülər də görmüşük, bəzən televiziyalarda görmüşük. Bu birinci bir hadisə deyil ki, Balakəndə bu əməliyyat. Yəni, il ərzində mən səhv etmirəm, 2-3 belə əməliyyatlar olur. Hətta toqquşmalar olur, bir neçə əsgərimizi də qətlə yetirmişdilər. Yəni, demək belə qruplaşmalar var və bununla mütəmadi mübarizə aparılmalıdır. Çünki Mən özüm də məsələn o bölgələrdə bir neçə dəfə olmuşam və hiss etmişəm ki, həqiqətən də orada müəyyən radikalizm elementləri var. Hətta müəyyən vətəndaşlar arasında. Demək bu proses, amma o demək deyək ki, bu prosesi yalnız belə deməli toqquşmalar yolu ilə, o silahlı qruplaşmalar zərərsizləşməyə yolu ilə. Demək o bölgədə başqa işlər də görülməlidir ki, insanların, gənclərin həmin o qruplaşmalara meyllənməsinin qarşısı alınsın.
Bəs bu versiya Ərasun bəyin səsləndirdiyi ki, qərbə sanki göstərmək indiki dönəmdə belə əməliyyatların daxili işlər naziri, əlbəttə meşə qardaşları nəzərdə tutulmur.
Valla, o Ərasun bəyin əmə o məsələdə razıyam ki, yəni qərbə nəyə inandırmaq olar ki, qərb özü buradakı vəziyyəti bizdən də, sizdən də, rəsmlərimizdən də yaxşı bilir. Yəni həmin o tutaq ki, əməliyyatları demokratiya və insan haqları ilə pərdələmək ki, bu bizə lazımdır, daha çox İslam radikalizmə mübarizə bizə lazımdır. Onu, yəni, bunun görüntü olduğunu qərbdə onsa anlayırlar. Yəni, kiməsə bunu artıq nəinki içərdir? Xaricdə də inandırmaq olmaz ki, Azərbaycanda İslam radikalizmə artır, ona görə bizə imkan verin ki, biz bu daxildə istədiyimizi həyata keçirik. Məncə, bunu artıq heç kim inanmır.
Bəs məsələn başqa tərəfi tutaq ki, şimal Azərbaycanın şimal rayonlarında doğrudan da belə deyək, təhlükə artıb ya da silahlı birləşmələrin sayı artıb və bəlkə Ya mümkündür bəlkə bu birbaşa bağlıdır Dağıstanla ya da ki Çeçenistanla.
Onsuz da o bölgələr, yəni meşəlik bölgələrdir. O şimal bölgələrlə o Dağıstanla müəyyən əlaqələr var, gizli yollar da əlbəttə var. Əlbəttə gediş-gəlişlər də o gizli yollarla yəqin həyata keçirilir. Yəni bu mənada iki dövlətin əməkdaşlığı da hətta mümkündür. Rusiya ilə Azərbaycan. Yetər ki bu əməkdaşlıq həqiqətən yəni görüntü xarakteri daşımasın. Həmin o silahlı qruplaşmaların zərərsizləşməsi yönəlsin. Çünki həmin silahlı qruplaşmalar Rusiya üçün problemlər yaradırsa, hadisələrin inkişafı göstərir ki, burdakılar da bizim üçün problemlər yaradır. Yəni məscidlər partladılır, digər planlar haqqında söhbətlər gəzir. Yəni bu normal bir proses. Baxmayaraq ki, tutaq ki, Rusiya xarici siyasəti Azərbaycana qarşı yönəlib, Azərbaycan torpaqlarını işğal edən Ermənistan strateji müttəfiqi də orada hərbi bazası var və Dağlıq Qarabağ məsələsində də Ermənistan tərəfindədir. Amma bu məsələdə, yəni terrora qarşı mübarizədə əməkdaşlıq məncə mümkündür.
Terrora qarşı mübarizədə, məsələn, Rus ekspertlərinin belə fikirləri tez-tez olur ki, tamamilə mümkün idi ki, terrorçu Moskva metrosuna gələrkən milislərə rüşvət verə-verə gəlmişdi.
Bəli, bu da çox maraqlı məsələdir. Sizə bir olayı xatırladım. 1996-cı ildə idi Budyonovsk əməliyyatı. Şamil Basayev, o Çeçen silahlarının liderlərindən biri, o zaman Budyonovsk'ı ələ keçirəndə eyni ilə oxşar fikri söyləmiş. Yəni, o təsəvvür edin, böyük bir silahlı qrubu 3 avtobusa yerləşdirərkən uzun məsafə qət etmiş. Və özü də söylənmişdi ki, bu məsafəni qət edərkən, yəni postlarda rüşvət verirmiş. Və hətta azgöz belə bir ifadəsi də var. Rus milisləri, Rus deməli müfəttişləri o azgöz olmasaydılar, onlar Moskvaya qədər gedib çıxa bilərdilər. Və ola bilsin ki, hətta bu Moskva metrosundakı partlayışlardır. Yəni əgər bütün məsələləri rüşvətlə həll etmək olarsa, əlbəttə onların qadınların deməli həmin o iki qadının əyninə deməli partlayıcı maddələr geyinib Moskva metrosuna düşməsi də mümkün olandır. Mən də Rus ekspertdən rəylərini oxumuşam, hətta bir ekspertin rəyini də oxudum ki, yəni pulla hətta Kremlə qədər gəlib çıxmaq olardı, yəni partlayıcı qrupu ilə. Yəni o qədər, yəni demək ki, o silahlı qruplaşmalar da Rusiyadakı vəziyyəti düzgün analiz edə bildiklərindən bu kimi istəklərinə nail ola bilər. Yəni söhbətin məğzi ondadır ki, Rusiya öz problemlərini həll etmək əvəzinə daxildə məsuliyyəti qonşu dövlətlərin üzərinə yıxmaq istəyir. Gah Türkiyəni ittiham edir, gah Gürcüstana hələ bilmək olmaz ki, Azərbaycan haqqında nələr deyəcəklər.
O baxımdan Azərbaycanın vəziyyətinə baxaq, bir il keçir, təqribən elədir, söz vaxtına çəkər. Bu Neft Akademiyasında terrordan və Fərdi Əsədovun Azərbaycana nə cür silahlı olması, qeydiyyatsız yaşanması və s. məsələlər hələ də açıq qalıb. Azərbaycan necə hesab edirsiniz? Azərbaycan hökumətinin ölkə daxilində terror əleyhinə tədbirlərinə.
O, siz dediyiniz olay əslində gələ bizə böyük bir dərs olaydı ki, həqiqətən o şəxs adını çəkmək istəmədim, o şəxs silahı Azərbaycana necə keçirib. Yəni, bu əslində başqa bir, böyük bir araşdırma bir mövzusu idi. Bunu araşdırmalıydılar, tədqiq etməliydilər ki, yəni silahı necə, çünki silahı keçirə bilən adam siz də həqiqətən doğru qeyd edirsiniz. Bir gün partlayıcı maddə də keçirə bilər. Yəni, bunun qarşısı necə alınacaq? Özdə o bölgəmiz də çox mürəkkəb bir bölgədə yerləşir. Ətrafımızda da çox, deməli, Azərbaycan rəqib olan dövlətlər də az deyil. Hətta həmin o şəxs ki, tutaq ki, universitetdə qətliam törətmişdi, onun Ermənistan xüsusi xidmət orqanları əlaqəsi haqqında da faktlar üzə çıxdı. Yəni, bu faktlar varkən, demək ki, ciddi tədbirlər də görünməlidir. Əgər daxildə tutaq ki, müvəffəqiyyətli terrora qarşı əməliyyatlar həyata keçirilirsə, deməli, sərhəddə də bu nizam-intizam artırılmalıdır ki, hər istəyən şəxs cibində tapanca və ya partlayıcı maddə ilə Azərbaycana keçə bilməz.
O baxımdan korrupsiya.
Bəli, bəli. Necə ki, biz deyirik ki, Rusiyada korrupsiya var və bu korrupsiya terrorun genişlənməsinə imkan şərait yaradır. Eyni ilə Azərbaycanda da bir gün bu artan korrupsiya, yəni ehtimal oluna bilər ki, bizdə də çox mənfi bir tendensiyaların yaranmasına şey. Yəni bu korrupsiya ona görə çox bir bəlalı bir şeydir ki, bu istənilən mənfi tendensiyaların inkişafına şərait yarada bilər.
Təşəkkür edirik Elxan bəy, fikirlərinizə görə. Çox sağ olun. Bu Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu idi studiyamızda. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirə qayıdacaq və təqribən ilə söhbətin davamı olacaq. Dini mövzu ilə bağlı danışacaq. Elşad Miri ilə dini məsələlər üzrə ekspertlə fikirlərini bölüşəcəyik. Hələlik.
sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın onlar.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Hazırsınız.
Ne?
14/24'ü dinlemeye. Azatlık Radyosu'nda.
Her çarşamba.
Akşam saat 9'un yarısında.
Gençler. 14/24 verilişine.
Sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz, biz metroda, biz maliyetlerde, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14/24 gençler için.
Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluşu.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim-yönlükü referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konusiya dəyişiklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına 10-başı, 100-başı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax, bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra verilişi öz işini davam elətdirir. Telefon xəttində dini məsələlər üzrə ekspert Elşad Miri olmalıdır. Elşad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Elşad bəy, siz də artıq bilirsiniz, bir də xatırladım, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi bir neçə dini icmanın təkrar dövlət qeydiyyatını almaqdan imtina eləyib. Bunlar, deməli, Bakı şəhər Yehova şahidləri, Bakı şəhər Baptist və Bakı şəhər Adventist dini icmalarının icmalarıdır və deməli, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin şöbə müdürü Gündüz İsmailov deyib ki, artıq həmin adamlara, həmin icmalara rəsmi məktublar göndərilib. Buna qədər, deməli, qeydiyyat problemi indiyə qədər də biz eşitmişdik. Fatimi Zəhra məscidinin dini icmasının o cümlədən Müşfiqabad məscidi ilə bağlı da belə hallar var idi. İndi mən sizdən soruşmaq istəyirəm, dini qurumların qeydiyyata alınması proseduru Azərbaycanda, yəni nə dərəcədə mürəkkəbdir ki, bunlar üçün belə problem yaranır?
Xeyr, o mürəkkəb olduğunu demək olmaz. Çünki bunlar bilirsiniz ki, əvvəllər Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirdilər. Ədliyyə Nazirliyindən sonra 2001-ci ildə dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi təsis eləyəndən sonra yenidən həmin o komitədə qeydiyyatdan keçirdilər. Lakin bilirsiniz ki, axırıncı Milli Məclisdə dini etikad azadlığı haqqında qanunla dəyişikliklər və əlavələr edildikdən sonra bütün dini icmalar yenidən təkrar qeydiyyətə alınma məsələsi gündəmə gətirildi və həmin o prosedurdan xəbərim olduğu qədərilə orada sadələşdirmələr var. Sadəcə ola bilsin ki, məsələn, adı çəkilən həmin o dini icmaların nizamnaməsində mi və yaxud da onların o bildirdikləri məsələlərdə həmin o əsaslara uyğun olmadığına görə ola bilsin ki, burada artıq komitə tərəfindən onların icma kimi qeydiyyətə alınması nəzərdə tutulmuyor. Məsələn, konkret olaraq sizin adını çəkdiyiniz həmin o icmalardan biri Yehova şahidləri haqqında deyə bilərik ki, onlar əlbəttə dövlətin atributlarını qəbul eləmirlər. Onlar məsələn dövlətin bayrağıdır, ondan sonra hərbi xidmət məsələsidir və yaxud da digər məsələlərə qəbul eləmirlər. Onlar fərqli yanaşırlar. Və dəfələrlə əvvəllər də mən özüm komitədə işlədiyim dövrdə onlara xəbərdarlıqlar edilib, onlara xüsusi qanundan kənar olaraq broşuralar paylamaqla məşğul olublar və s. Yəni, bütün bunlara həll olunduğu halda, hətta onların səhv eləmirəmsə məhkəmə məsələsi də gündəmə gəlmişdi. Bununla bağlı, ondan sonra onlarla bağlı bəzi Amerika kongresmenləri öz münasibətini bildirmişdilər. Ancaq bununla belə onlar kifayətlənmirdilər və etirazlarına davam elətdirirdilər. Və bundan başqa gizli olaraq fəaliyyətlərini sürdürürdülər və bunlar hamısı kənar olurdu. Onu görməsən, belə bir dini icmanın qeydiyyatdan keçməsi bəzi xristiyan ölkələrinin özündə belə qanuna uyğun olaraq qəbul edilmir. Niyə bizdə həmin o icma qeydiyyatdan keçməlidir? Və yaxud da bu məsələ artıq deyək ki, başqa dini icmalarla bağlı Fatimə Zəhra dini icması ola bilsin ki, o artıq məsələ məhkəmə predmetində olduğuna görə, məhkəmə müstəvisində olduğuna görə bununla bağlı proses ləngidilir ola bilsin. Yəni, digərləri haqqında xəbərim yoxdur tam. Adventistlərlə bağlı ola bilsin ki, Adventistlər müəyyən qədər katoliklərin qəbul eləmədiyi, əsasən qəbul eləmədiyi protestan bir dini icma olaraq fəaliyyət göstərirlər. Ola bilsin, onların öz aralarında olan məsələlərdir. Yəni, bugünlərim Azərbaycanda artıq İslam təmayüllü dini icmalar Qafqaz müsəlmanları idarəsinin rəyi əsasında qeydiyyətə alındığı halda, yəni mərkəz olaraq onlar götürülür. Yəqin ki, ola bilsən artıq xristianlıqla bağlı da qeyri-İslam təmayüllü dini icmalarının da bir mərkəzi formalaşdırılır və yaxud da formalaşdırılıb, ondan xəbərim yoxdur nə qədər olduğu da deyə bilməyəcəm. Onların ola bilsin ki, bəlkə rəyi əsasında bunlara izahat verilir və yaxud da dini icma olaraq qeydiyyata alınıb alınmadığı bildirilir. Yəni bununla bağlı birbaşa komitənin öz açıqlamaları olsa, nəyə görə alınmadıqları olsa, daha məqsədə uyğun olar. Biz də bilərik ki, hansı səbəblərdən həmin icmalar qeydiyyata alınmayıb.
Hər halda biz gün ərzində çalışmışıq komitənin rəyini öyrənək, yenə də cəhd göstəririk. Prodüserimiz yenə də axtarır komitəni. Amma bu qeydə alınmamaq dini icmalara hansı problemlər yaradır?
Bilirsiniz, birinci problem o dini icmalar demək olar ki, hüquqi bazası olmur onların. Hüquqi formada onlar fəaliyyət göstərə bilməzlər və eyni zamanda artıq onların icması ləğv edildiyinə görə onlar digər dini icmaların fəaliyyət növlərini heç birinə istifadə edə bilməyəcəklər. Yəni, hüquqi bir ünvanları da olmur və s. və ilaxır. Amma digər tərəfdən bu məsələdə başqa bir səbəb ortaya çıxa bilər ki, onlar bununla qeyri-qanuni fəaliyyət göstərə bilərlər və yaxud da fərdi şəkildə fəaliyyət göstərə bilərlər ki, bu da bəzi məsələlərdə daha aqressivlik ola bilsin ki, törədə bilər. Amma inanmıram, yenə də hər nə qədər dövlət bu məsələnin üzərinə getdikcə onların başqa cür çıxış eləmə alternativləri də qalmadığına görə yəqin ki, onlar başqa fəaliyyət növlərdə olmayacaq, fərdi şəkildə məsələyə yanaşacaqlar. Yəni, burada başqansa bir təhlükəli bir şey gözləmək doğru olmaz. Amma onlar bununla yanaşır. Baxın, bir daha qeyd edirəm. Bir çox yerlərə, hətta müəyyən, hətta bizim evə belə müxtəlif şəkillərdə gəlib insanlara öz təbliğatlarına məşğul olurlar. Yəni, bunların heç onların dini icma kimi qeydiyyatdan əvvəllər keçməmiş olduqları halda belə narahatçılıqlar törətməməli olduqları halda belə bu işlərlə fəaliyyət göstərirdilər. Yəni, bunlara heç bir zaman həmin o insanları haqq qazandırmam ki, onlar bu şəkildə gəlib kimlərsə narahat eləsinlər və yaxud da dövlətin atributlarını. Yəni, hər bir dövlətin özünə məxsus deyək ki, xüsusiyyətləri var, xarakteri var, özünün qəbul elədiyi qanunlar var. Yəni, bu qanun çərçivəsindən əlbəttə kənara çıxanda dövlət də həmin o icmaların qeydiyyata alınmasını bu cürə təşkil edə bilər. Çünki orada dövlət komitəsinin özünü müəyyənləşdirdiyi müəyyən prinsiplər var. Həmin o nizamnamədə, həmin o prinsiplərə uyğun olmayan məqamlar olursa, dövlət komitəsi təbii ki, bunun qeydiyyatı almayacaq.
Aha, bəs Eşad bəy, belə qeydiyyatı almayan icmalardan biri də Əbu Bəkir məscidinin icması idi və belə bir tendensiya son vaxtlar müşahidə olunurdu ki, onlar Əbu Bəkir məscidinə yığışa bilmədiklərinə görə ucqarlara sanki həmin məscidin icması ucqarlara, şəhərin ucqarlarına doğru gedirlər və belə fikir də var idi alternativ olaraq ki, bu cür davranış, yəni şəhərin mərkəzindən həmin səlafilər adlandırılan və yaxud da başqalarının olar dediyi kimi desə, vəhabilər adlandırılan həmin icmanın bir növ radikallaşmasına və yaxud da ki, hökumətin nəzarətindən kənarda qalmasına səbəb ola bilər.
Bilirsiniz necədir? Məsələn, həmin o dini icma ilə bağlıdır. Həqiqətən bir dəqiqə onunla bağlı komitənin indi mən yerinə qərar bir şey söyləyə bilmərəm. Təbii ki, onların bu mənada rəyi bilinməlidir. Ondan sonra söz söyləmək daha doğru olar. Lakin həmçinin bununla belə, onların da yenə məsələsi məhkəmə müstəfisində olduğuna görə bununla bağlı məsələ hələm qeydiyyatdan tam olaraq keçməyib. İkinci bir məsələ, hər nə qədər deyilsə ki, onlar mərkəzdən kənara gedirlər, yığışırlar və yaxud da bu öz fəaliyyətlərini davam elətdirirlər və yaxud da radikallaşırlar. Bu doğru deyil. Nəyə görə? Çünki məsələn, hal-hazırda bilirsiniz ki, Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin məscidi kimi fəaliyyət göstərdiyi bildirilir. Məsələn, İlahiyyat məscidi ilə bağlı həmin o universitetin rektoru Abil Məhrəmov qeyd eləmişdi ki, artıq şəhərin mərkəzində belə şeylərin olmamağı daha doğrudur, mərkəzdən kənarda olsa daha yaxşılar və s. bu kimi ifadələr işlətmişdi, açıqlamalar vermişdi. Yəni, bu göstərir ki, demək ki, dövlətin özü müəyyən qədər bu məsələlərdə maraqlıdır ki, həmin o böyük məscidlər və yaxud da insanların yığışdıqları yer mərkəzdən kənarda olsun. Yəqin məsələ onlar özləri bu tərəfdən baxırlar. İkinci bir məsələ sizin dediyiniz radikallaşma məsələsi. Əgər radikallaşma məsələsi olsaydı, onlar birinci növbədə məscidlərinə qumbara atıldıqları zaman həmin o radikallıqlarını göstərə bilərdilər ki, biz gördük ki, həqiqətən burada onların deyildiyi qədər təhlükəli olmadıqlarını gördük. Amma onların özlərinə o qumbaranı atanların belə onların kimi görünən, lakin onlardan olmayan xəvariz adlı qruplaşmalar, meşə qardaşları kimi qruplaşmalar olduğu təsdiq olundu, sübut olundu. Artıq bununla bağlı Milli Təhlükəsizlik Naziri açıqlamalar verir. Yəni, ona görə bu cür məsələyə yanaşdığımız zaman görürük ki, bunlar həmin o dedikləri qədər təhlükəli deyilmiş. Bunlar sadəcə olaraq zahiri görkəmi ilə ola bilsin ki, bizim ənənəvi və yaxud da ola bilsin ki, yeni bir formada uyğun gəlmədiyinə görə insanların onlara baxışları daha fərqlidir. Və yaxud da ola bilsin ki, bəzi dini icmalar və yaxud da ki, bəzi məzhəb mənsubları həmin insanlar haqqında müəyyən deyək ki, radikal fikirlər aşılayırlar və yaxud da səsləndirirlər ki, insanların onlara da baxışı tamamilə fərqli olur və bu cürə fikirləşirlər. Amma inanmıram ki, onlar da hər hansı biri artıq təhlükədirlər və yaxud da hər hansı bir yerdə yığışmaqla onlar təhlükə törədirlər. Yəni, İslamda bir anlayış var ki, insanlarda həmişə məscid nədir? Səcdə edilən yerdir. Məsciddə, məsələn, Türkiyə kimi ölkələrdə cami adını işlədirlər ki, yəni bu da insanları bir yerə cəm eləyən, yığan deməkdir. İslamda bir nəfərin namaz qılması ilə iki nəfərin birlikdə namaz qılması arasında 27 dərəcənin olduğunu Peyğəmbərimiz bildirir. Yəni, ona görə bu cürə insanlar da, müsəlman olanlar da, məzhəbindən, əqidəsindən, cəmatından, qrupundan, icmasından asılı olmayaraq, onlar da çalışırlar ki, həmişə özləri cəmaat şəklində bunu ifadə yerinə yetirsinlər, əməl eləsinlər ki, savabları daha çox olsun. Yəni, burada heç bir qəbahət görülə biləcək bir şey yoxdur.
Çox sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Bu Elşad Miri idi, dini məsələlər üzrə ekspert. Birazdan yenidən efirə qayıdacağıq və qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı məsələsini müzakirə edəcəyik, onların da qeydiyyatı ilə bağlı problemlər ortaya çıxıb. Və ikinci saatımızda nələr olacaq, mən onu anons edeyim. İkinci saatımızda Təhsil Nazirliyinin şöbə müdürü Aydın Əhmədov canlı efirdə olacaq. Deməli, təhsil məsələləri üzrə ekspert Əli Vüsət Osmanlı belə bir deməli, tədbirlər planı ya da təkliflər planı şəklində xeyli deməli, qüsurlar tutub hökumətə kurikulumla bağlı və bildirir ki, ciddi problemlər var bu sahədə. Görə hökumətin ona cavabı nə olacaq və Təhsil Nazirinin cavabı nədən ibarət olacaq. 050-744-10-17-yə siz ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına isə buyurub öz e-maillərinizi göndərə bilərsiniz.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhlükəndə biabıçılıqdır, bələkçilişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola. Baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru. Özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacaq ondan.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinəsinlər. Qarış-qaş kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra verilişi davam edir. Siz bizim verilişimizi hər gün, hər axşam saat 5-dən 7-yə qədər www.azadlıqradiosu.az saytında da həmçinin canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. Deməli, qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı ilə bağlı problemlər hələ də qalır. Bu məsələni bugün ərzində həmkarım Saadət Akif qızı araşdırıb. Buyur, Saadət, eşidirsən, hansı problemlər?
Axşamınız xeyir olsun, əvvəlcə dinləyicilərimizə demək istəyirəm. Mən araşdırmağa çalışdım, qeyri-hökumət təşkilatları hansı səbəbdən qeydiyyata alınmırlar. Bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı ilə qeydiyyata alınmayan, ancaq fəaliyyət göstərən qurumla danışdım. O, məsələn, Kürdəmirdə regional insan haqları ilə bağlı bir təşkilat mərkəz yaradan, təsis eləyən qurumun rəhbəri Lətafət Məlikova deyir ki, onlar regionda çox aktivdirlər. O həm də başqa bir Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqları Müdafiə Komitəsini təmsil eləyir. Və Ədliyyə Nazirliyində o belə bir cavab alıb ki, icra başçısından onun barəsində məlumat toplayıblar. Yəni, Lətafət Məlikova deyir ki, çox güman onun barəsində toplanan məlumat bu təşkilatın qeydiyyatına problem yaradıb. Ondan sonra o məhkəmələrə gedib, yəni məhkəmədə bir neçə dəfə Ədliyyə Nazirliyinin qeydə alınmasına tapşırılıb, bu məsələni əvvəl də araşdırmışıq, tapşırıb, ancaq sonradan yenə də qeydiyyat məsələsi həll olunmayıb və Lətafət Məlikova bir neçə məhkəmə pilləsini artıq başa çatıb, səhvləmsə bütün istansiyaları keçib və artıq o Avropa məhkəməsinə hazırlaşır. Artıq 30-dan çox qeydiyyata alınmayan qeyri-hökumət təşkilatı bir araya gəlib, onlar bir əlaqələndirmə şurası yaradıblar və bütün vasitələrdən istifadə edirlər ki, öz problemlərini həm yerli ictimaiyyətə, həm beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırsınlar və bir dəstək alsınlar. Bizim həm də bu məsələni araşdırmamıza səbəb həmin əlaqələndirmə şurasının təmsilçilərinin prezident yanında QET-lərə dəstək dövlət şurasına müraciətləri olubdur.
Bəs hökumətin mövqeyi nədən ibarət?
Hökumət burada Ədliyyə Nazirliyi təmsil edir. Təbii ki, bu birbaşa o ittiham olaraq ünvanlanır. Ədliyyə Nazirliyindən isə bildirirlər ki, sənədlər əgər qaydasında olmursa, onlar qeydə ala bilməzlər və sənədlər də onların saytında yerləşdirilib ki, hansı sənədlər təqdim olunmalıdır. Məsələn, QET-lərin qeydiyyata alınmayan QET-lərin əlaqələndirmə şurasının təmsilçisi Oqtay Gülaliyev bizə bildirdi ki, onlar Ədliyyə Nazirliyinin qurumlara verdiyi cavabları araşdırıblar, bir təhlil ediblər ki, bu təşkilatlar hansı cavabları alıb. Deyir ki, məsələn, təxminən oxşar cavablardır. Məsələn, belə cavablar var ki, təşkilatın əsas naməsinin son bəndində göstərilir ki, əgər təşkilatın fəaliyyətinə xitam verilərsə, onda təşkilatın əmlakı qanunvericiliyə uyğun bölüşdürülməlidir. Burada bu xitam verilmək sözü, deyir, cavab gəlir bizə ki, xitam verilməsi sözü ləğv edilməsi sözü ilə əvəz olunmalıdır. Ancaq biz bunu yenə düzəldirik, baxmayaraq ki, Oqtay Gülaliyev deyir ki, baxmayaraq ki, bu absurd bir tələbdir, yəni böyük bir əhəmiyyət olmayan bir tələbdir. Ancaq buna baxmayaraq biz düzəldirik və bu dəfə bizə cavab gəlir ki, xitam verilmir sözü, ləğv olunur sözü, xitam verilmir sözü ilə əvəz olunsun.
Yəni texniki məsələ.
Yəni, yenidən həmin sözün olmasını tələb edirlər, hansı ki, xitam verilmir.
Bu cür texniki məsələ.
Yəni, belə bir texniki məsələlərlə uzaqlaşdırırlar. Hansı profilli qeydlər, qeydiyyat məsələsində çətinliklə üzləşir, bunu soruşdum. Muqtay Gülaliyev deyir ki, adətən demokratiya və insan hüquqları ilə məşğul olmaq istəyən nizamnaməsində əsasən bu profili əsas gətirən qeyri-hökumət təşkilatları belə bir problemlə üzləşirlər.
Bu argumenti biz... Hökumətin mövqeyi var mı?
Hökumət argumentidir ki, bizim üçün profili əsas deyil, əsas odur ki, sənədlər yerində olsun və qanunvericiliyə uyğun təşkilatın forması olsun. Yəni, o təbii ki, belə bir problemlər çıxır, amma mən bir məqamı da qeyd edeyim ki, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları ilə, qeydiyyat məsələsi ilə bağlı yaranan problem Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin sonuncu hesabatında da öz əksini tapıb.
Çox sağ ol, Səadət, təşəkkür edirik. Bu həmkarımız Səadət Akif qızı idi. Siz bu reportajı, mövzunu Səadətə davam elətdir araşdırmalarını. Siz daha ətraflı saat 8-də kontekst proqramında bu mövzu ilə bağlı reportaja qulaq asa bilərsiniz. O cümlədən başqa mövzuda bizim söhbətlərimiz olacaq axşam saat 8-dəki kontekst verilişimizdə. Siz bütün reportajların efirdən eşitdiyiniz bütün materialların mətnini həmçinin bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. 3wazatlıqradiosu.az saytında bu məlumatların, materialların mətni yerləşdirilir. Saatımızın forumunun sualı isə bu dəfə belədir. İrana qarşı sanksiyalara Azərbaycanın münasibəti necə olmalıdır? ABŞ İrana qarşı sanksiyaları əgər belə deyək, bununla bağlı intensivləşərsə, vəziyyət gərginləşərsə Azərbaycan kimin tərəfini tutmalıdır, yoxsa ümumiyyətlə neytral olmalıdır? Artıq 150-yə yaxın ismarış gəlib buyurub tanış ola bilərsiniz. Video reportajları sizə açıqlayaq, danışaq. Deməli, maraqlı bir video var. Məşhur çex rəssamı David Cherny vaxtilə Sovet tankını deməli, çəhrayı boya ilə rəngləmişdi və bununla məşhurlaşmışdı. Amma bizim həmkarlarımız, Praqadakı həmkarlarımız Cherny ilə söhbət ediblər və o açıqlayıb səbəbini ki, bu tankı niyə, hansı məqsədlə çəhrayı rəngə boyub. Əslində, sən demə burada qətiyyən siyasi səbəb yox imiş, burada daha çox belə deyə, ürək könül məsələsi imiş səbəb. Və ətraflı bizim saytımızda, videoda tanış ola bilərsiniz. O cümlədən bu reportajın mətni də var. Bu David Cherny ilə müsahibənin mətninə də siz tanış ola bilərsiniz. Başqa bir videomuz neft istehsalının səhiyyə fəsadları haqqındadır. Bunu da həmkarımız Ülkər Akif qızı hazırlayıb və Azərbaycana milyardlar qazandıran Abşeron torpaqları nəinki özü belə deyək, faciəvi vəziyyətdədir. Söhbət çirklənmiş torpaqlardan gedir. O cümlədən ətraf üçün də, ətrafda yaşayan adamlar üçün də bir zəhər mənbəyinə çevrilib. Xərçəng xəstəliyinin artdığını deyirlər bu deməli, neftlə çirklənmiş torpaqlar səbəbindən. Amma düzdür, bununla bağlı xüsusi bir araşdırma yoxdur. Amma hər halda daha hansı təhlükələr törədir neftlə çirklənmiş torpaqlar və hökumətin bu çirklənmiş torpaqları təmizləməklə bağlı planları nədən ibarətdir, siz bu videoda tanış ola bilərsiniz. Başqa maraqlı mövzu, metroda təhlükəsizlik tədbirləri həmkarımız Məmməd Ağayev araşdırıb, video görüntüləri toplayıb ki, Moskva metrosunda hadisə baş verəndən sonra, deməli, Azərbaycanda Bakı metrosunda təhlükəsizlik tədbirləri hansı səviyyədə həyata keçirilir və adamları hansı səviyyədə yoxluyurlar. Çünki metropolitenin rəhbərliyi bildirir ki, təhlükəsizlik tədbirlərini xüsusilə gücləndiriblər. Bu tədbirlər hansı formada həyata keçirilir, bunu siz bizim videolardan baxa bilərsiniz. İşdən sonra proqramı yavaş-yavaş birinci saatda öz işini başa çatdırır. İkinci saatda yenidə deyim, bizim qonağımız Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi olacaq Aydın Əhmədov. Buyurun, təhsillə bağlı suallarınız varsa 436-7741 zəng eləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına siz öz e-maillərinizi göndərə bilərsiniz. Məsələ burasındadır ki, təhsil ekspertlərindən biri, müstəqil ekspertlərdən biri Əl-Əsəd Osmanlı hökuməti kəskin tənqid edib və onun kurikulum siyasətinin tamamilə yenidən belə çıxır ki, yenidən yazmaq lazımdır və ciddi qüsurlar aşkarlayıb. Bu vaxtda biz birazdan xəbərlərə bağlanacaq, xəbərlərdən sonra isə canlı müzakirəmizdə eşidə biləcəksiniz. Hələlik.
Hər həftənin öz panoraması.
ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluşdur.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panorama.